Jedan od najzanimljivijih srpskih intelektualaca i pisaca, ne samo u rasejanju, nego uopšte, Nikola Moravčević, predstavio je svoj novi sedmi po redu istorijski roman Poslednji despot, sa podnaslovom Srpska despotovina u doba Đurđa Brankovića. Roman koji se pojavio u izdanju Beogradske izdavačke kuće Arhipelag predstavljen je 31. oktobra na tribini u sali parohijskog doma Svetosavskog hrama na Vračaru. O romanu i vremenu koje je ovo delo slika govorili su istoričar Protojerej Stavrofor, magistar Aleksandar Sredojević, autor profesor dr. Nikola Moravčević i izdavač i književni kritičar Gojko Božović. Razgovor je vodila urednik tribine Janja Todorović. Profesor dr. Nikola Moravčević je intelektualac i pisac stasao u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je u Zagrebu 1935. godine u porodici srpskog oficira Jugoslovenske kraljevske vojske. Posle Drugog svetskog rata u Beogradu je diplomirao na Akademiji za pozorište i umetnost, a 1955. godine našao se u Americi. Doktorirao je na odseku za svetsku književnost Univerziteta države Wisconsin u Madisonu, gde je započeo karijeru univerzitetskog profesora. Odatle je prešao na odsek za svetsku književnost Univerziteta države Illinois u Chicagu, gde je 1971. godine postao redovni profesor. Na istom univerzitetu osnovao je i odsek za slavistiku. Živi u Chicagu i član je Krunskog saveta. U stručnim časopisima u Sjedinjenim Državama i Kanadi objavio je oko 200 radova o srpskoj i ruskoj književnosti. Godine 1994. objavio je prvi istorijski roman Albion, Albion. Posle toga ređali su se romani Svetlost zapada, Vitez u doba zla, Branderburški koncerto, Vreme Vaskrsa, Beču na veru. I ostale romane, uključujući ovaj poslednji o despotu Đurđu, objavio je u Beogradu. Sada priprema roman o čelniku Radiću Postupoviću. Svoja književna načela Moravčević je izložio na ovom književnom susretu, pročitavši svoj rad Razvoj žanra istorijskog romana u svetu i kod nas. Šteta što ovo predavanje nisu slušali studenti Filološkog fakulteta. Rekao je da mu je najbliža Tolstojeva matrica građenja istorijskog romana, gde se verno osvetljava istorijska epoha i gde su na sceni pored istorijskih i izmišljeni likovi. Gojko Božović je rekao da Nikola Moravčević pre pisanja romana prikuplja obimnu istorijsku građu i da u pravom smislu obnavlja istorijski roman u našoj književnosti. O vremenu u kome je delovao srpski despot Đurđ Branković govorio je protojerej Stavrofor magistar Aleksandar Sredojević.
Pomaž Bog i srećan slava onima koji slave danas svetog apostola i evanđelista Luku i svetog Petra Cetinjskog. Zapravo, apostol i evanđelist Luka jeste prvi istoričar crkve Hristove. Čovjek koji je bio lekar, koji je bio slikar, koji je bio...
Jedan od najzanimljivijih srpskih intelektualaca i pisaca, ne samo u rasejanju, nego uopšte, Nikola Moravčević predstavio je svoj novi sedmi po redu istorijski roman Poslednji despot, sa podnaslovom Srpska despotovina u doba Đurđa Brankovića. Roman koji se pojavio u izdanju Beogradske izdavačke kuće Arhipelag predstavljen je 31. oktobra na tribini u sali parohijskog doma Svetosavskog hrama na Vračaru. O romanu i vremenu koje je ovo delo slika govorili su istoričar Protojerej Stavrofor, magistar Aleksandar Sredojević, autor profesor dr. Nikola Moravčević i izdavač i književni kritičar Gojko Božović. Razgovor je vodila urednik tribine Janja Todorović. Profesor dr. Nikola Moravčević je intelektualac i pisac stasao u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je u Zagrebu 1935. godine u porodici srpskog oficira Jugoslovenske kraljevske vojske. Posle Drugog svetskog rata u Beogradu je diplomirao na Akademiji za pozorište i umetnost, a 1955. godine našao se u Americi. Doktorirao je na odseku za svetsku književnost Univerziteta države Wisconsin u Madisonu, gde je započeo karijeru univerzitetskog profesora. Odatle je prešao na odsek za svetsku književnost Univerziteta države Illinois u Chicagu, gde je 1971. godine postao redovni profesor. Na istom univerzitetu osnovao je i odsek za slavistiku. Živi u Chicagu i član je Krunskog saveta. U stručnim časopisima u Sjedinjenim državama i Kanadi objavio je oko 200 radova o srpskoj i ruskoj književnosti. Godine 1994. objavio je prvi istorijski roman Albion, Albion. Posle toga ređali su se romani Svetlost zapada, Vitez u doba zla, Brandenburški koncerto, Vreme Vaskrsa, Beču na veru. I ostale romane, uključujući ovaj poslednji o despotu Đurđu, objavio je u Beogradu. Sada priprema roman o čelniku Radiću Postupoviću. Svoja književna načela Moravčević je izložio na ovom književnom susretu, pročitavši svoj rad Razvoj žanra istorijskog romana u svetu i kod nas. Šteta što ovo predavanje nisu slušali studenti Filološkog fakulteta. Rekao je da mu je najbliža Tolstojeva matrica građenja istorijskog romana, gde se verno osvetljava istorijska epoha i gde su na sceni pored istorijskih i izmišljeni likovi. Gojko Božović je rekao da Nikola Moravčević pre pisanja romana prikuplja obimnu istorijsku građu i da u pravom smislu obnavlja istorijski roman u našoj književnosti. O vremenu u kome je delovao srpski despot Đuraš Branković govorio je protojerej Stavrofor magistar Aleksandar Sredojević.
Apostol pisac evanđelja i dela apostolskih. Zapravo kao danas kada bi imali čovjeka koji ima tri fakulteta ili možda tri doktorata. I što je vrlo interesantno, da apostoli svi, 12 iz Evjude koji ga izdao, pa je novi Matej izabran umjesto njega, i širi krug 70 apostola, imali su sreću i čast da slušaju Hrista Boga živoga, među kojima je bio i apostol Luka. I što je vrlo interesantno, posle Vaskrsenja, da su oni 40 dana, Gospod Hristos dok je boravio na zemlji, da su razgovarali sa Hristom, lovili ribu, čak je neverni Toma i ostali apostoli stavljali su ruke u rebra Hristova, jeli sa njim, sa Gospodom Hristom, obedovali, jeli hleb, ribu, med u saću i, tako reći, oni nisu morali da veruju. Oni su znali da je Hristos vaskrsao i da im se 40 dana javljao i svi su do jednog izuzev apostola Jovana glave svoje dali za svoje ubeđenje, znanje, a njihovoj veri mi verujemo, upravo njihovom znanju. I baš na današnji dan, evo imamo lepu čast, naš Srbin američki prostora iz Novog sveta, mislim da je ovo sedma knjiga, jel tako, imenjak Svetog Nikolaja Vaseljanskog i srpskog našeg vladike Nikolaja Velimirovića, koji je napisao 13.000 naslova, više nego Dostojevski, nego Njegoš, nego Lukijan Rušitski, nego Tolstoj, samo 1000 duhovnih pesama. I pošto je naš imenjak Svetog Nikolaja Vasiljanskog i Srpskoga, piše sjajne, divne knjige. Sećam se kad sam služio vojsku u Makedoniji, 70. godine, pročitao sam, a to se stalno i danas govori, knjiga je najbolji drug. Nije svaka knjiga najbolji drug. Pročitao sam u politici da je jedan Francuz napisao knjigu 71. godine kako uzeti sebi život i ubiti sebe. Pa zar je to najbolji drug, ta knjiga? Za ime Boga život. Ubira sve znanje, kaže sveti vladika Nikolaj, i ovaj česti divan čovjek, imenjak svetog Nikolaja, Nikola Moravčević, sa ovom sedmom knjigom inače piše istorijske teme i probleme, stradanje Srba, a zaista veliko neznanje, nepoznavanje naše istorije, naše prošlosti, zaista više nego tragično i tužno. Sećam se kao mlad sveštenik u Mačvi, čitao sam nedavno preminulog akademika, predsjednika Akademije nauka Dejana Medakovića, u jednom intervjuu, njegov intervju, kaže, kogod je Srbin, a protiv srpske crkve, on je u stvari protiv svog naroda. Nažalost, novo janičara imate i danas na vagone. Treba li samo pomenuti da je nedavno ruski ambasador u jednoj dvorani, gde se pljuje Srbima otima Kosovo, srce živo iz nedara, svi ćute kao mumije. I on čovjek ustavi pita, ima li ovdje Srba za ime Božje? I zaista, Toliko smo za ovih 50 godina duhovno devalvirali, kao ono vekna hleba kad je bila 12 milijardi, mi smo toliko devalvirali, ako ne revalviramo, ne piše nam se dobro. Sedi 2011. kad bude 3011. daj Bože, uopšte Srba će biti. Kao gepidi što su nestali Letrurci ili Hazari, pričat će se, ostaće Srbija i spomenici, neće nažalost biti Srba, kod bele kuge, kod malog rađanja, male udaje, male ženitbe, da smo na ivici ostati ili nestati. A divna knjiga o despotu Đurđu Smederevcu, izgleda je to isto vreme bilo njegovog ujaka, Lazarevog sina, svetog despota Stefana Lazarevića, koji posle bitke kod Angore 204. godine prelazi 1402. 1403. premešta svoju predstavnicu iz Kruševca, prelazi u Beograd i kada je završio svoj život despot Stefan Lazarević 1427. godine njega nasleđuje njegov nećak, nasleđuje ga despot Đuraj Branković u 51. godini, koji je rođen 1375. godine, a završit će život 1456. godine. Kao veoma tragična ličnost, Đuraj Smederevac, sin Vuka Brankovića, mnogi će se pozvati na istoričare koji kažu da Vuk Branković nije izdao na Kosovu, međutim, moj profesor, akademik Momčilo Spremić, kada je bila proslava 600. godina Kosovske bitke, u jednom feljtonu na skupu istoričara, najumniji istorijskih glava koje Srbija ima u Beogradu, u feljtonu politici navodi doslovce da je Vuk Branković ne samo što je pobegao sa Kosova, da na skupovima gdje su se sastali vazali turski, da je uvek sklanjao se, da je kovao svoj novac, da je hteo da zauzme presto Srbije, i malte ne, Momčilo Spremić, akademik, dokazuje da je Vuk Branković izdao na Kosovo. Ne ono što se kaže da je narod bacio na nekoga. I Vuk Branković, njegov sin, despot Stefan, koji je unuk svetog kneza Lazara, u veoma tragičnom vremenu živi, kada je Srbija malte ne umakažena, kao što je Vizantija vekovima bila izložena agarijanskom, pa potom turskom, a i onda latinskom udaru, tako je i Srbija bila u tim vremenima pritisnuta sa sviju strana. I što je vrlo interesantno, da je Srbija u tim vremenima, posle despota Stefana Lazarevića, kada je on preminuo, ugovorom u Tati 1426. pošto je posle bitke kod Angore despot Stefan Lazarević odbacio Turcima vazalstvo i prišao na stranu Austrije Ugara sa Sigismundom, napravio je dogovor, ugovor Sigismundom negde piše, i Srbija je prihvatila vazalstvo Ugarske, upravo Mađarske. I onda je despot Stefan Lazarević dobio, a pre njega i zna se da je kralj Uroš, zet Anžujski, koji je oženjen princezom Anžujskom Jelenom, koje je kao srpski princ Kraljević poklonio ne buket cveća, nego čitavu dolinu Jorgovana, da je napao Mačku 1268. godine, da je bio zarobljen sa sinom Dragutinom, da je tad prijateljstvom sklopljenim sa Ugarima, Mađarima, njegov sin Dragutin oženjen Katarinom i prvi put Mačva, gde je veliki deo srpskog življa boravio, bila je sa Beogradom data u miraz uz princezu Katarinu. Posle bitke kod Angore ponovo Mačvom ovladava despot Stefan Lazarević, ali posle smrti njegove 1427. godine Sigismund je ušao u grad Beograd, ali oblasti neke su ostale, Mačve ostale su, tad je Mačva se prostirala maltene Mačvanska banovina od Srebrenice do Golubca, i središte nekada Mačvanske mitropolije biće u Smederevu u vreme despota Đurđa Smederevca, pošto će Turci otkidati posle bitke na Marci, posle bitke na Kosovu, posle bitke na Rovinama, i 1439. biće prvi pad despotovine Smederevo, i despot Đurađ će izbeći u Dubrovnik, a njegovi sinovi koji će biti zarobljeni i bit će oslepljeni, i ponovo kada dođe do Segedinskog mira 1444. godine despot Đurađ Smederevac je ponovo dobio celu despotovnu, onaj prostor što je čak malo i veći deo, i stigli su sa sultanovim i zaslanikom i njegovi sinovi koji su bili oslepljeni u Tokalu oslepljeni su u Tokalu, iako je za sultanom bila njihova sestra Mara. Oslepljeni su tako što je usijanim gvožđem je pređeno ispred njihovih očiju, povez su imali na očima i spržene su im zenice. I za ovih su ostali slepi. I Grgur i Stefan. I kada je sklopljen ugovor, onda je Segedinskim mirom, onda je izaslanik sultanov doveo sinove, tako je stajalo, i kaže sinovi su posrtali, pošli su zagrljaj ocu. Posrtali su i padali jedni preko drugih, a Đuraj se silovito potresao i pao je kao lav, riknuo, pao je na zemlju, nesvestio se. I duhovni pesnik je to opevao, mila deco, srpski despotovići, kako li ste divni i lijepi, iako ste od tuđina slepi, oslepljeni u tom smislu. U isto vreme, kada je prvi pad bio despotovine, na zapadu u Firenci, Florenci, sklopljena je unija. Vizantijski patrijarh i car Jovan sklopili su sa sveštenstvom koje je bilo prisutno u Firenci od odbrane Vizantijskog carstva koje se svelo samo na prestonicu Carigrad, nekadašnju hiljadugodišnju, 1100 godina prestonicu Istočno-Rimskog carstva ili Vaseljene, kako bi rekli, pretila je opasnost od Turaka i onda su bili uslovi da se prihvati unija, da se prihvati rimokatolička vera i silan otpor rimokatolicima u Firenci. Najprije je sastavljen, skupio se jedan sabor u Ferrari, a drugi da reguliše papsku vlast, a drugi je u Firenci. Međutim, papa, kako je Eugen imao brodove, imao je novac, onda je Vizantinci koji su dolazili da traže pomoć vojnu, da papa angažuje zapadne vladare da priteknu pomoć Carigradu opkoljeno, onda su Vizantinci otišli kod pape Eugena, a onda su i oni koji su tražili reformu rimske crkve u glavi i udovima, i oni prišli papi, nažalost to je poslužilo što će kasnije biti kao uslov za proglašenje na Prvom Vatikanskom koncilu 1876-1870 da je papa nepogrešiv. Mada ne može niko biti njet čelovijek život ne sogrešit, kako kaže u poslanici Rimljanima apostol Pavle u 3. glavi 10. stih, da niko od Jelina i Rimljana nije bez greha, toko, jedini Bog. U tim silnim otporima, kada je srpska despotovina pala prvi put, potpisana je unija u Firenci, a silan otpor unionističkim strujama, ja ću iz moje knjižice Pravoslavlje u Srbiji pročitati vam, ne ljutite se. Silan otpor unionističkim strujama istoka i zapada u vidu žučnih polemika sa jednim i drugima, koji se već bili sporazumeli oko unije, pružao je neodstupni veroispovednik svetog pravoslavlja, efeski mitropolit Marko Eugeni, koji je tajno napustio Firencu, ne potpisavši odluke koje je prihvatio car, papa i patrijarh Vaseljenski sa svojim pristalicama. Te odluke svečano su pročitane u Florentinskoj katedrali 6.7.1439. od strane kardinala Julijana Cezarinija i Nikejskog arhijepiskopa Visariona i na grčkom i latinskom jeziku. To je što se toga tiče, a uskoro će Turci, ne samo što su ugrožavali Carigrad i kasnije, Vizantinci podići bunu protiv svog cara i protiv patrijarka, shvatati njihovo primanje latinske vere kao lični čin. Pa je, kada je došao izaslanik da osluži papski kardinal koji je prihvatio uniju u Carigradu službu, onda su Vizantinci izašli na ulice i čuvena je Maksima Luke Notarisa, koji je bio gradonačelnik kao kod nas Đilas, uzviknuo je: više volimo vidjeti na sred Carigrada muslimansku turban nego latinsku mitru. I zaista Carigrad je 1453. godine utonuo u ropstvo, a i Srbija je već bila skoro i njoj dan izbrani. Ali pre toga 1456. godine bila je čuvena bitka, mada su Turci otkidali već oblast, gradove i oblasti, čuvena bitka kod grada Beograda 1456. godine, gdje je negdje oko 70.000 hrišćanskih krstaša, najveći maltene broj među njima su bili Srbi, protiv 200.000 odneli su pobedu. A u tim teškim vremenima po Srbe. Kada je i Vizantince udar dolazi sa istoka, a zapadnjaci su govorili, bilo je iskreni zapadnjaci kako žele da pruže pomoć, ali u velikoj većini najpre Unija, pa onda će doći pomoć. A u stvari udar je dolazi sa istoka, a pomoć treba da stigne sa zapada. Kao nekoga kad boli srce, a lečite mu bubrege. Kada je u tim vetromentinama ratnim i pohodima Turaka i Ugara preko srpske zemlje, onda je jedan od papskih zaslanika, neki dan baš gledam u kalendaru, Jovan Kapistran ili Ivan Kapistran, koji je bio starac 80 skoro godina i više, da li beše, sa svojom svitom dolazio je i učestvovao maltene u bojevima sa krstašima predvodeći sirotinji narod, ponudio je Đurđu Smederevcu da prihvati Đure Smederevac uniju, da se stavi pod autoritet pape, pa onda će biti sve završeno. A despot stari Đuraj Smederevac, koji nije slao i zaslanike na pomenutu Florentinsku uniju, zašto? Pitali su ga. Pa ja znam Latine, ja sam stalno sa njima. Jedno pričaju, drugo rade. Treće smišljaju. Kada je ponudio mu Ivan Kapistran uniju, a on kaže ovako, odgovaram. Ja sam kazivao despot tihim i sigurnim glasom. Do sad vas da bio veran veri svojih dedova i otaca. Zbog toga su me moji podanici, iako nesrećna i teško iskušana, uvek voleli i poštovali. Kada bi sada, stojeći pred otvorenim grobom, preverio i napustio veru svojih predaka, onda bi rekli da me je pamet ostavila i da sam poludeo. I uskoro te godine despot Đurađ Branković, sin Vuka Brankovića, preminuo je. U zapisima manastira Zočišta Sveti Vračeva kod Orahovca na Kosovu kaže se da je on pomagao obnavljanje manastira. Imao je veoma bolesnu ćerku, a smatrala se da je to da ide kazna zbog kosovskog izdajstva od Vuka Brankovića, da je palo na despota Đurđa Smederevca ta kletva, što je ovako vrlo tužno. I despot Đuraj Smederevac, kada je završio život, a ovdje knjiga i nosi naslov Posljednji despot. U stvari on jeste posljednji despot, njegov sin Lazar, pošto su njegovi sinovi oba bili oslepljeni, Grgur i Stefan, tobož, kada je Srbija prvi put pala po Turke, 1439. Turci su pravdali to da se otac njihov i da se oni sa ocem dopisivali, koji je bio u Dubrovniku, pa mu otkrivali tajne političke. A u stvari Turci su išli na to, kad one sposobe prvo koleno, nema ko da nasledi, onda država i oblast pripada njima. I nažalost tako je i bilo. Lazar je uskoro i on samo dve godine vladao, od 1456. do 58. njegova ćerka Jelena posle se udala za prestolnog naslednika Bosanskog Tomaševića i uskoro Turci su osvojili Srbiju. Upravo Smederevo je palo 1459. godine, a Beograd malo kasnije je pao pošto je ostao pod Mađarima 1521. godine, a 1541. pao je već Budim i Agarijani, kako kažu letopisi, idoše i ništa i ne mogaše zaustaviti. Tek prvi poraz Turaka bio je na Sredozemnom moru, najozbiljniji, ovako 1571. godine, kada su potučeni oni od španskog kralja Filipa sa hrišćanskim vojskama, među kojima je bilo i Srba sigurno, svakako i u besu Turci vraćaju se u Primorje i penju se i ruše crkvu na Rumiji, koju nažalost evo naše dane crkvu tu koju ruše na Rumiji traži onaj da ruši onaj Krivokapić, što kako mitropolit kaže Krivoglavić, Mozgoglavić. I u čemu je tragedija? Ti Srbi koji su živjeli u vreme despota Stefana, ugrožene Srbije i njegovog nećaka Vukovog sina despota Stefana, despota Đurđa Smederevca ili Brankovića, Srbi su bili svi jake vere kao čelik, svih Srbi kršteni, svi Srbi venčani, svi Srbi slavu slavili, svi su Srbi Bogu molili. A kako je sada stanje? Samo da vam navedem jedan primjer. Beogradski jedan sveštenik preko pomoćnika uputi u svoj geoprostor 15-20-30 ulica, koliko ima oko 2500 stanova. Od toga ga negdje oko 300 domova prima. Preko svojih pomoćnika ubace male listiće na kojima otprilike piše: dragi naši parohijani, dolaze vaskršnji praznici i mi apelujemo i molimo vas pred vaskršnje praznike da se unese evanđelje. Evanđelje je upravo Hristos, Bog živi, da se unese u vaše domove, gde je Hristos, gde je svetlost, on je sunce, nema tame, nema mraka, nema droge, nema sekti, tu je spokojstvo, gde je nemir, mir, gde je tuga, tu je radost, gde je nesreća, tu je sreća, blagoslov. Znate koliko se javilo, osim tih 300 domova koje primaju sveštenika, od 2500? Dva doma i neki dan se javio jedan treći dom. Zamislite, proširite to na Vračar, proširite na Beograd, proširite na srpski narod. Užas. Više nego užas. Nije to pesimizam, to je realizam. Da su mi, ja bi otprilike toliko, a posle opet ako bude, i ova je zlatna, sjajna knjiga i pozdravljam i čestitam našem imenjaku Svetog Nikolaja, koji vaskrsava duše, uspava je, ubi nas neznanje. Neka bi dao Gospod Bog da se više rodi baki sjajnih doktora, profesora, da pišu istinu o pravdi, o pravoslavlju. A što je Sveti Nikolaj govorio, istina je upravo, to je, mislim, Šantić rekao, junak drži se ko stena i kad na nju zine ava i pomisliš da je pala, pobjeda je njena. A Sveti Nikolaj kaže, istina je slobodna i u okovima. Ona živi i u grobu. Ona blista i u blatu, sija i u tamu. A ovo je istina istorijska. I ja čestitam našem doktoru i profesoru, a i gospodinu Gojku koji je izdao knjigu. Neka je Bogoslava, vladaru država, bez kralja ne valja, kako narod kaže. Našim pismima život i zdravlje.
Autor romana Nikola Moravčević pročitao je svoj esej Razvoj žanra istorijskog romana u svetu i kod nas.
Pošto ja pišem istorijske romane, umjesto da sedim ovdje i govorim o sebi, ja sam odlučio da na ovoj promociji ja vama predstavim izvesnu matricu istorijskog romana, a onda neka o mom radu moj izdavač Gojko govori. Tako da ću sad da vam predstavim jedno kratko predavanje o razvoju žanra istorijskog romana u svetu i kod nas. Kao posebna podvrsta književnog izraza u prozi, istorijski roman nije dugog veka. Pojavio se tek polovinom prošlog stoljeća u periodu romantizma, a dobio svoj konačni oblik nekoliko decenija kasnije pri razvitku realizma. Ali izvesne strukturne karakteristike tog oblika književnog stvaralaštva se mogu razaznati i u mnogo starijim književnim kompozicijama drugačijeg tipa. Ksenofonova Anabasa, napisana 394. godine pre naše ere, je verovatno najraniji primjer dela evropske književnosti u kome se mogu naći izvesni elementi istorijskog romana. Da vas podsjetim, Anabasa je opis neuspešnog pohoda Kira mlađeg protiv svoga brata persijskog cara Artaxerxa II. Preduzetog 401. godine pre naše ere, pohoda u kome je učestvovalo i oko 10.000 grčkih najamnika, među kojima je bio i pisac dela Atinjanin Ksenofon. U prvom delu pohoda od oko 2000 km od Sardisa u Lidiji, gdje je Kir sakupio vojsku, do Kunakse ispred Vavilona, gdje je poginuo u bici s bratom, Ksenofon učestvuje kao nezavisni dobrovoljac bez ikakvog vojnog ranga. Posle tog okršaja, u kome Kir gubi bitku i život, a Grci ostaju na bojnom polju neporaženi, njihov vojni savjet odlučuje da se pod oružjem i u bojnom redu vrate u grčke gradove na maloazijskoj obali odakle su i došli. Lukavi Artaxerks, koji se boji njihove vojne moći, im na početku nudi primirje i slobodan prolaz, ali kasnije verolomno ubija njihove vojskovođe za vrijeme pregovora da bi ih time obezglavio i uništio. Međutim, grčka vojska tada bira Ksenofona za svog glavnog stratega i pod njegovim vodstvom se uspješno povlači još 1500 km kroz Mesopotamiju i Jermeniju do grčke kolonije Trapezunta na jugoistočnoj obali Crnog mora, pa onda još 1500 km i obalom i morem na zapad do Pergama i Egejske obale, gdje se naposletku rastura i svaki od preživjelih Grka odlazi svome domu. Mada je Ksenofonov opis ove veličanstvene epopeje najvećim delom istorijski spis, sastavljen od strane očevica, koji je u svim zbivanjima o kojima piše igrao vodeću ulogu, to delo se kao celina bitno razlikuje od istorijskih spisa Herodota ili Tukidida. Ono nije rezultat hladnog naučnog interesovanja minulim istorijskim događajima i ličnostima i analitičkih zaključaka o njima na osnovu dobro proučenih podataka, nego jedna stilski besprekorna i emocionalno nadahnuta povest o neuništivosti slobodnog ljudskog duha, kojoj to daje jednu veliku književnu dimenziju. Osim toga, Ksenofon, i pored toga što je očevidac, sebe svugde u svom tekstu pominje samo u trećem licu, tako da i to još više doprinosi utisku da je čitalac izložen jednoj izrazito književnoj kompoziciji na istorijsku temu. Mnogo kasnije, na samom kraju srednjeg veka, u Danteovoj božanskoj komediji nailazimo na veliki broj verno ocrtanih istorijskih ličnosti, ali nažalost činjenica da ih srećemo u imaginarnom ambijentu čistilišta i pakla potpuno negira istorijsku vrednost Piščeve kompozicije. Od početka renesanse pa sve do pojave romana kao književne forme u 17. veku, istorijske fabule se najčešće javljaju u domenu drame. Tek sa pojavom romantizma u prozi one se lagano odomaćuju u novom žanru. Tendencija ka idealizaciji minulih vremena, punih neočekivanih, neobičnih, maštom uvećanih komplikacija i raspleta, navodi izvestan broj romantičara u prozi da se okrenu istorijskoj prošlosti srednjega veka i da u tome nađu sve one slobode, individualne akcije koje u savremenoj svakidašnjosti nisu bile moguće. Najbolji primjer takvog romantičarski kreativnog bežanja u prošlost su romani Waltera Scotta, koji su svojom ogromnom popularnošću u 20. i 30. godinama prošloga veka u stvari uspostavili okosnice početnog šablona književnog izraza te vrste. U nastavku te tradicije pojavljuje se i roman Priča o dva grada Charlesa Dickensa, u kojoj fabula oscilira između Londona i Pariza u vreme Francuske revolucije. I Scottov i Dickensov prilaz istorijskom materijalu je veoma proizvoljan i subjektivan. Najvažniji stvaralački izazov za pisca u njima je dočaravanje ambijenta date istorijske epohe, jedne arheološki, sociološki verne rekonstrukcije načina života i manira odabranog doba. Ta se tendencija u istorijskom romanu donekle nastavlja i u viktorijanskom periodu, ali sa izvesnim poboljšanjima što se tiče smanjenja melodramatičnih zapleta u fabuli i veće pažnje prema psihološkom razvitku ličnosti. To se jasno vidi u Tekerijevom romanu Priča o Henry Esmondu, u kome se i pored skoro muzejski autentične reinkarnacije perioda kraljice Ane može naći i mnoštvo psihološki verno prikazanih istorijskih ličnosti, pa čak i pisaca tog doba Addisona, Steela i Swifta. Svoju najsavršeniju formu istorijski roman dobija tek u periodu realizma, i to ne u književnostima dotle vodećih kultura zapadne Europe, već u ruskoj književnosti, koja tek početkom 19. veka zadobija svoju veličinu i značaj. A u toj književnosti sve do sada neprevaziđeni arhetip realistično-istorijskog romana je Tolstojev Ratimir. U njemu su sa nedostižnom majstorskom harmonijom usklađeni i istorijski ambijent ruskog društva ranog 19. veka i portreti vodećih istorijskih ličnosti toga doba kao Aleksandra I, Napoleona, Kutuzova i drugih, mada najveću težinu fabule nose izmišljene ličnosti upletene u te istorijske događaje kao Pierre Bezukhov, porodice Rostovi, Volkonski, Platon Karatajev i tako dalje. Ličnosti čiji su životi uslovljeni time šta se na velikoj istorijskoj pozornici toga doba dešava. Otkako je Tolstojevo remek-delo izašlo iz štampe 1869. godine pa do danas, ono ostaje nedostižnim idealom svih pisaca koji se bave ovom vrstom proznog stvaralaštva. Šira upotreba istorijskih sižeja u književne svrhe u srpskoj književnosti se isto tako pojavljuje u periodu romantizma, koji je kod nas došao prilično kasno. I kod nas se istorijske teme pre razvitka romana pojavljuju najčešće u domenu drame. I Njegošev Gorski vijenac i Šćepan Mali su opisi istoričarskih sobitija i ličnosti. To se može reći i o tragedijama Đure Jakšića, Seoba Srbalja i Stanoje Glavaš, i Laze Kostića, Maksim Crnojević, Pera Segedinac, tako dalje. U periodu ranog realizma, kada se istorijski roman najzad pojavljuje i kod nas, kao autonomni književni izraz u delu Jakova i Njatovića, roman se zove Đurađ Branković, emfaza je još uvek na proizvoljno idealizovanom prilazu istorijskim zbivanjima i ličnostima nego na njihovoj autentičnosti. Prvi donekle uspešan primjer takvog istorijskog romana kod nas je Hajduk Stanko Janka Veselinovića, koji sa dosta harmonije usklađuje delovanje svog fiktivnog junaka sa opštim ambijentom prvog srpskog ustanka i nekim istorijskim, ali prilično minornim ličnostima i događajima u njemu, kao Zeka Buljubaša, njegovi golači, bitka na Ravnju i tako dalje. U međuratnom periodu 20. veka žanr istorijskog romana kod nas najbolje predstavlja srpska trilogija Stevana Jakovljevića, što se tiče opisa događaja jedne značajne istorijske epohe, ali se roman ne bavi tretmanom ključnih istorijskih ličnosti koje rukovode događajima. A u posleratnom periodu to mesto zauzima roman Vreme smrti Dobrice Ćosića, koji je u tom pogledu prilično usklađeniji. Autor, međutim, u tom romanu odabira samo jedan uski deo jedne istorijski nedeljive epohe i tako završava svoje delo na najnižoj noti ljudske patnje i očaja, iako je svakome u srpskoj kulturi poznato da iz bezdna albanske Golgote 915. godine i krfa uskoro izrasta novo vaskrsenje Srbije i jedna od najslavnijih pobeda srpskog naroda u njegovoj modernoj istoriji. Ova letimična kronologija nas sada dovodi i do mojih 7 istorijskih romana, izašlih iz štampe od decembra 1994. godine pa do danas. To su romani Albion Albion, Svetlo zapada, Vitez u doba zla, Brandenburški končerto, Vreme Vaskrsa, Beču na veru i sada Posljednji despot. Što se njihove strukture tiče, svi su oni uglavnom konceptirani po Tolstojevskoj matrici koja zahteva sljedeći. Prvo, da delo treba da prikaže neku važnu istorijsku epohu u celini. Drugo, da u fabuli dela akcije i sudbine istorijskih i fiktivnih ličnosti treba da budu tako verodostojno prepletene da prisustvo fiktivnih ličnosti ne oduzima ništa od istorijsko-sociološke autentičnosti sredine. Treće, da u etičkom i psihološkom smislu i istorijske i fiktivne ličnosti dela moraju da na isti način produhovljuju i dramatizuju realnost činjenica koje obogaćene psihološkom potkom snažno potenciraju humanističke vrednosti slike odabranog doba, sredine i civilizacije. I ovdje mislim da bih ja trebalo da stanem, jer po Dickensovoj izreci da je dokaz u pudingu, da li je neka apstraktna književna zamisao uspešno ostvarena ili ne, sud treba da donesu čitaoci i književni kritičari, te taj deo posla ostavljam vama i komentaru mog izdavača, gospodina Gojka Božovića, urednika Arhipelaga.
Kritičar Gojko Božović iznao je svoj sud o Moravčevićevom romanu.
Istorija svakako nije priča, ali do nas istorija minulih vremena dolazi samo u obliku priče. U romanima Nikole Moravčevića istorija i priča u jedinim snagama oblikuju jednu novu pozornicu, oživljavaju minula vremena, rekonstruišu jedan složen mehanizam istorijskih, društvenih, političkih, kulturnih događaja, predstavljajući nam i uzbudljive situacije i velike figure nacionalne istorije, s druge strane pokazujući kako su te figure u vlastitom vremenu djelovale u okolnostima koje su bile složene, u prilikama koje su bile izazovne, u istorijskim situacijama kojima je teško bilo odoleti. Romani Nikole Moravčevića počivaju najpre na vrlo skrupuloznom istraživanju u kojoj god temi da ovaj pisac pripoveda, vidi se da iz njegovog pripovedanja, iza rada njegove imaginacije, stoji pre svega istraživanje. Postoje pretraživanje istorijskih činjenica, istorijske građe, istorijskih arhiva, jedan vrlo skrupulozan odnos koji zapravo ovom pisu pomaže da pomno i detaljno rekonstruiše jedno istorijsko vreme. I zahvaljujući toj takvom poetičkom pristupu, mi u romanima Nikole Moravčevića dobijemo zaista jedno istorijsko vreme sa svim njegovim važnim detaljima, vidimo kako iznutra ono jeste funkcionisalo, vidimo koje su odlike toga doba, vidimo velike aktere, vidimo običan svet, vidimo svakodnevicu jednog minulog istorijskog vremena. I to je zapravo možda i najviše što jedan istorijski roman treba da nam pruži, da oživi jedno istorijsko doba tako da ono bude osvetljeno kao da je pred nama, da se osjetimo pomalo savremenicima toga doba i da istovremeno, zahvaljujući tom romanu i njegovoj priči, uspemo da oživljenim likovima i situacijama prepoznamo nešto od vlastitih dilema, nešto od ličnih sudbina, nešto od ličnih izraza, uzbudljivo se u susretu sa velikim silama istorije. Te nemerljive sile istorije jesu ono što opseda Nikolu Moravčevića kao pisa istraživača, ali istorija nije jedini sadržaj njegovih romana. Tu je naravno priča, vrlo složena i dramaturški izvrsno postavljena, priča koja postepeno oblikuje pozornicu događaja, koja postepeno obličava likove da bismo zapravo mogli da iznutra sagledamo i kako jedno vreme jeste izgledalo i koje su njegove osnovne činjenice i na kojim su se zapravo principima zasnivali odnosi u jednom istorijskom i društvenom dobu. Složeni na takav način, romani Nikole Moravčevića jesu uzbudljive priče o uzbudljivim istorijskim događajima i o izuzetnim istorijskim ličnostima. To možemo da vidimo na primjeru svakog romana Nikole Moravčevića i na onima u kojima se ovaj pisac okreće srednjem veku i dobu srpskih despota i onom romanu Beču na veru, u kome se Nikola Moravčević posvećuje pitanju velike seobe i sudbine Srba koji su izbjegli tokom nje u Ugarsku, i pak u onim romanima koji se odnose na moderno doba, s jedne strane vreme Vaskrsa koji govori o Srbiji u Prvom svjetskom ratu, s druge strane roman Albion Albion koji oslikava složenu dramu Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije, ili recimo jedan neobičan politički istovremeno istorijski roman Radne Buši koncertu, kome Nikola Mravčević daje jednu sliku mogućeg ujedinjenja Nemačke 80. godina i kako bi zapravo sudbina Evrope delovala da je to ujedinjenje izvedeno na način na koji nam on to opisuje u svom odličnom romanu. To su dakle sve uzbudljive istorijske priče i istovremeno mi vidimo koliko je u tim ovim romanima zapravo neobično uzbudljiv susret priče i istorije, onoga što jesu nesumnjive činjenice i onoga što je uzbudljiva priča, onoga što jeste rad istraživača, svedočanstvo arhiva, istorijske građe i onoga što zapravo jeste delo samog pripovedača, dakle ono čudo pripovedanja, ona uzbudljiva priča koja nas integriše u istinsku ljudsku zajednicu i pokazuje nam jedno vreme sa svim njegovim slojevima, ponekad nam deluju kao da su geološki, i sa svim njegovim svojstvima obeležima. Romani Nikole Moravčevića nas suočavaju sa istorijom i ponekad nam deluje da čitamo njegove romane o srednjem veku, recimo o Prvom svetskom ratu, kao da je to vreme koje mi delimo sa njegovim junacima. Međutim, u tim romanima nisu samo istorijske ličnosti. Nije dakle samo, recimo, velike figure srpskih ratnika u romanu Vreme Vaskrsa, niti su to samo srpski despoti sa svojim čelnicima i svojim saradnicima, nego je to i običan svet. Ljudi koji su utopljeni u svakodnevici i na čijim se sudbinama, na čijim se životima zapravo proverava sva snaga istorijskog vihora. Tako je recimo vrlo upečatljiv način na koji Nikola Moravčević ispisuje svoj novi roman Posljednji despot. To je dakle roman o srpskoj despotovanji pod Đurđem Brankovićem. Đurđe Branković svakako jeste dominantna figura ovoga romana. Mi vidimo čitav niz uzbudljivih istorijskih epizoda koje su se obistinile u dobu Đurđe Brankovića, ali isto tako vidimo da neki od najzanimljivijih likova u romanu Posljednji despot zapravo jesu fikcionalni likovi, neistorijske ličnosti. Oni koji svojim prisustvom na pozornici romana čine taj roman još verodostojnijim, još uverljivijim i ono što su nesumnjive činjenice zahvaljujući tom radu mašte, tom radu imaginacije, tom radu pripovedačkog uma dobija jednu dublju istinu, jednu bolju spoznaju, jedan dalekosežniji uvid. Mi zahvaljujući u tom času možemo da vidimo da u ovako pisanim istorijskim romanima, dakle onima kojima su istraživanja sigurno sprovedena, u kojima su činjenice nesumnjive, ako je i priča zanimljiva, uzbudljiva i sigurno vođena kao što je romanima Nikole Moravčevića, mi zapravo u takvim romanima možemo da dobijemo mnogo više nego što bismo dobili iz jedne faktografski nesumnjive historiografije. Ta historiografija bi nam dala činjenice, ali ne bi dala stvarni život. Ono što stoji iza činjenica, ono što stoji iza građe, iza niza dokumenta složenih u arhivima, to nam zapravo jednom magijskom radnju pripovedanja oživljava Nikola Moravčević u romanu Posljednji despot. I onda tu možemo da vidimo i nekoliko faza u odnosu između Đurđa Brankovića i Stefana Lazarevića. Možemo da vidimo razloge koji su despota vodili da podigne Smederevo. Možemo da vidimo njegovu složenu diplomatsku i državničku borbu između Turaka i Ugara na različitim stranama. Možemo da vidimo njegovu dugu, upornu, gotovo istranu borbu za Zetu i primorske gradove. Možemo da vidimo kako on utvrđuje Novo Brdo, pokušavajući da u nemogućim uslovima učini mogućim postojanje svoje države. Možemo da vidimo ceo jedan uzbudljiv život, život ispunjen i dramom, i patnjom, i sposobnošću, i uzletima, i strašnim padovima, i udesima. Ali, zahvaljujući ovoj priči, to nije samo istorijski roman, to nije samo roman o jednom čoveku, to nije samo jedna biografija, to je zapravo mnogo više od toga. To je uzbudljiva priča koja je oživjela jedno vreme i kada sklopimo korice ove knjige, onda uistinu možemo da kažemo ne samo da je Nikola Moravčević nam približio vreme srpskih despota i Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, nego on zapravo učinio i mnogo više. Pokazao nam je šta stoji za istorijskih činjenica, šta stoji za tog spomena na slavne ličnosti dva srpska despota, on je zapravo oživeo i obnovio srpski istorijski roman u pravom značaju te reči. Dakle, kao roman u kome su činjenice pouzdane, u kome je priča uzbudljiva, a njihov susret ne samo da je obećanje, nego je u punoj snazi i u punoj meri i ispunjenje priče i njene istinske misije. I mislim da na tome možemo biti zahvalni Nikoli Moravčeviću. Hvala vam.
E sada, ako ima bilo kakve pitanja na koje ja mogu nešto da odgovorim, ja sam spreman. Pa ima što se tiče građe o našem srednjevekovlju, Dubrovački arhiv je zlatna riznica. Srbija je bila zlatna koka Dubrovnika i sve što je se u Srbiji dešavalo, Dubrovčani su beležili od početka do kraja. Kad je mađarski kralj Sigismund proglašen carem Svetog Rimskog carstva i pozvao viteštvo Europe u Budim da proslavi, on je među raznima pozvao i dosta srpskih velikaša. Bosanski velikaši u to vreme su kupovali u Dubrovniku stvari sa kojima su hteli da se pojave u Budimu. A mi danas imamo liste svega što su kupili do posljednjeg perpera, koliko je to koštalo i šta je urađeno. Tako da, prvo sam pomenuo Dubrovački arhiv. Onda, ako idemo od samog početka, čovjek mora da pogleda kroz naše letopise. Međutim, naši letopisi su veoma škrti. Ja se sećam letopisa srpskog o bitci kod Varne, gde je mađarski kralj poginuo, koji ovako otprilike glasi. Izleze kralj Ladislav u Bugarsku i pogibe. Tačka. I to je to. Onda, postoje arhivi, naravno u Vatikanu, koje čovjek mora da čita sa pažnjom i da prosejava. Postoje vizantijski arhivi sve do propasti Konstantinopolja, postoje naši istorijski dokumenti koji su zbirani u vreme početka 19. veka od nekoliko istoričara naši koji su bili prve generacije, ali koji su fantastične stvari zbirali, ja mislim o Stojanu Novakoviću posebno. I naravno postoje sada i razne zbirke, analize, enciklopedije i šta sve na zapadu. A interesantno je, recimo, pošto ja živim u Sjedinjenim Državama, Kongresna biblioteka u Vašingtonu, Kongresna biblioteka Sjedinjenih Američkih Država ima na mikrofilmu celokupni Dubrovački arhiv od početka do kraja. Eto, to su oni osnovni izvori odakle čovjek zbira stvari. E pa sad, ja ne bih hteo da budem onaj koji nastavlja tradiciju, računajte na nas, pošto se sećam kako je to počelo i koliko je od toga ostvareno. Prvo, pisci ne vole da govore o tome šta je u kuhinji i šta se kuha. Jeste, pišem nešto, počeo sam sada, što se nadam da ću završiti za godinu dana, i dobro, otkriću vam samo jednu stvar o tome. Glavna ličnost je Radić Postupović, koji je bio veliki čelnik despota Stefana Lazarevića i veliki čelnik Đurđa Brankovića do 1436. godine, kad je sve ostavio i povukao se u manastir Kastamonik na Svetoj Gori, gde je otprilike 10 godina kasnije i umro. A to sam pomenuo nekim od svojih prijatelja s kojima se viđam kad dođem u Beograd i nije me iznenadilo da je priličan broj njih rekao nikad čuo nisam o Radiću Postupoviću. Radić nije bio čovjek da beleži stvari i piše, a bio je vojničina, bio je u svim bitkama od Kosova do 1436. godine i u Srbiji i na drugim mestima po Balkanu i u borbama između Bajazitovih sinova toku građanskog rata dok Mehmed nije pobedio na kraju i imao je prilike da na bojnom polju vidi i Ugre i Turke, tako da je imao šta da kaže. A ja pišem o njemu nešto što on uz pomoć Inoka, što je Kaluđer u to vreme se zvao, Inoka Averkija u manastiru Kastamonitu piše kao zaveštanje Đurđu Brankoviću i njegovim naslednicima šta će biti sa Srbijom posle toga. Eto, toliko ću da vam kažem, kako će to da ispadne, ne znam.